Gavumenti mu disitulikiti ye Kamuli Rose birungi awadde amagezi abazadde okwerekereza buli kye balina okusobola okuweerera abaana. Ono abadde afulumya abayizi bamwoyo gwa ggwanga abaweerera ddala 2005 ku ssomero lya Bumpandengo SS mu kitundu ekyo.
Ndekera kigamba nti investimenti ye esinga nti ne bw'oligula emmotoka ka n'ogamba oziteeke ku ttaki, ne bw'oligula boda boda mmeka oziteeke zibe nga zivuga nga zireeta akasente mukkirize mugaane zisobola okugwa oba ne ziggwawo. Naye gwe waayo obulamu bw'osomesa omwana oyo. Omwana oyo gw'olaba atudde wano olwaleero musana ekyo kyamuyitako nga tomutegeera lwakuba nti wamuinvestingamu. Abantu muba n'essente ne muziinvestinga mu bintu ebirala temwagala ziteeka mu baana bammwe. Omwana n'amala agambako nti nze nkoye okusoma, yali abazadde abawulira essanyu nti sente zange aziwonyezza.
Ye Charles Ngovi nga ye mukwanaganya waba mwoyo gwa ggwanga mu kitundu kino eky'e Kamuli, abazadde abakubiriza okukuuma obulungi amabaluwa agaweereddwa abaana bano kubanga gajja kubabeerera ga mugaso mu biseera eby'omu maaso.